Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού, και θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για τις εξελίξεις με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη δικαιοσύνης του κόμματος, εισηγητή μάλιστα για το θέμα της σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής στη Βουλή, τον κύριο Σπύρο Λάπα. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τον κύριο Δελατόλα και όλους τους ακροατές.
Καλημέρα κύριε Λάπα.
Θα σας πω κάτι κύριε Χατζηνικολάου.
Παρακαλώ.
Εγώ κυκλοφορώ συνήθως με ταξί. Γιατί όλα τα ταξί έχουν Real FM? Κάποια σχέση να έχετε, δεν μπορεί. Είστε ιδιοκτήτες όλων των ταξί.
Μάλλον πιστεύω ότι έχουν αγαπήσει τον Real FM στην πορεία των ετών λόγω του πλουραλισμού και της πολυφωνικότητας που διακρίνει το σταθμό μας.
Ας κρατήσουμε το τελευταίο, ναι, το αποδέχομαι πλήρως. Να είστε καλά.
Πάντως καμία εταιρεία δεν έχουμε πάρει μεταξύ.
Δυστυχώς.
Ωραία, δεν.
Δυστυχώς όχι.
Κύριε Λάπα, νομίζω μπαίνουμε στην ευθεία, όχι βέβαια την τελική, σε σχέση με την προανεκριτική. Εσείς έχετε και εμπειρία από προηγούμενες. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι για τη διαδικασία. Έχει σημασία αν είναι η κυρία Τουλουπάκη από τους πρώτους ή πρώτη Μάρτης στην προανακριτική, ή αν θα είναι αργότερα ή από τους τελευταίους?
Κοιτάξτε, πιθανολογώ ότι η πλειοψηφία που είναι η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, μαζί με το κοινάλε, θα επιλέξουν, και αυτό θα είναι και το ορθό μεταξύ μας τώρα, θα είναι οι μάρτυρες που αναφέρονται στη βιογραφία. Κυρία Τουλουπάκη, ο κύριος Αγγελής και η κυρία Ράικο. Νομίζω αυτοί οι τρεις θα είναι οι πρώτοι. Και από εκεί πέρα εμείς φτιάξαμε ένα κατάλογο μαρτύρων, θα το παραδώσουμε το μεσημέρι. Ας μην πω τα ονόματα, γιατί έχει να κάνει με απόφαση της Επιτροπής μας που θα συνέλθουμε το μεσημέρι. Πάντως αυτοί οι τρεις θα είναι οι πρώτοι. Έτσι θα ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, γιατί μιλάμε για ποινική διαδικασία πλέον.
Ποια είναι η πρόβλεψή σας για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης? Τι πρόβλεψη κάνετε με βάση το υλικό που υπάρχει?
Ναι, το υλικό, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι υλικό που να είναι ποινικά αξιόλογο. Πολιτικά μπορεί κάθε παράταξη να το αξιολογεί όπως νομίζει, αλλά ποινικά, σαν ποινικολόγος σας μιλάω τώρα, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που να δημιουργεί έστω και την ελάχιστη, την απειροελάχιστη, όπως λέει ο ίδιος Αγγελής, στη διάταξή του, απειροελάχιστη υποψία ή υπόνοια ότι μπορεί να τελέσει για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Ξέρετε γιατί? Εκτός από τον ποινικό νόμο, ο ποινικός νόμος καταρχήν είναι λογική. Με λάμδα κεφαλαίο. Είναι δυνατόν να υπάρχει κατάχρηση εξουσίας από την Τουλουπάκη εις βάρος ποιο? Εις βάρος των 7 που έθεσε στον αρχείο? Εις βάρος των άλλων 3 για τους οποίους δεν ασκήθηκε ακόμα ποινική δίωξη? Για να καταλάβουμε, μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή, σαν δικηγόρος, σαν νομική τουλάχιστον. Είναι κατάχρηση εξουσίας, εκτός αν εννοούν κατάχρηση εξουσίας ότι υπήρχαν στοιχεία και δεν τα αξιοποίησε και το έστειλε στο αρχείο. Αλλιώς δεν το κατανοώ και δεν το καταλαβαίνω.
Αυτή είναι μια νομική προσέγγιση, όμως έχει μια προέκταση. Δηλαδή, γιατί αφού υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις όπως εσείς τις διατυπώνετε, δεν έχει συνέλθει ακόμα το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει αν γίνει δεκτή ή όχι?
Ποιο όργανο εννοείτε?
Το δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει αν κάνει δεκτή την εξαίρεση ή όχι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα, αφορά τη δικαιοσύνη. Τι να σας πω τώρα εγώ? Εκείνο που έχω να σας πω εγώ είναι ότι μάλλον πολιτική είναι η απόφαση παρά επιστημονική, παύλα νομική, κυρία Δελατόλα. Κοιτάξτε, ζούμε μία περίοδο στην Ελλάδα, δυστυχώς και με λυπή αυτό αφάνταστα, που δεν υπάρχει μόνο μία απαξίωση του πολιτικού συστήματος, το οποίο η αξιοπιστία έφτασε στο, η τιμή και η αξιοπιστία του αυτές στον αντίρ. Με λυπή αφάνταστα και με θλίβη ως νομικό κυρίως, να βλέπω αυτό το ξεκατίνισμα μεταξύ κορυφαίων εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών προσώπων, τα οποία πλέον παρακολουθεί άναυδος ο ελληνικός λαός, που θεωρεί την δικαιοσύνη το τελευταίο καταφύγιο, το ultimum refugium, λέμε εμείς, και το υπέρτατο αγαθό, summum bonum. Πώς ο ελληνικός λαός, αν δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, καταλαβαίνετε πλέον που είναι ο πυρήνας του κράτους, ως κράτους δικαίου? Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποια απαξίωση πλέον του ίδιου κράτους δικαίου
μιλάμε. Πάντως πρέπει να σας θυμίσω, αφού λέτε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι, κυρία Λάπα, τις δηλώσεις Πολάκη, τις προεκλογικές, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν κλείσουμε έναν στη φυλακή δεν θα κερδίσουμε τις εκλογές.
Δεν με αγγίζουν αυτές οι δηλώσεις, δεν λέω ότι ήταν ορθές, αλλά ξέρετε, αυτές οι δηλώσεις όμως δεν είναι υλικό.
Μήπως όμως.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
Κύριε Λάπα, μήπως αυτές οι δηλώσεις δείχνουν ότι υπήρχε τότε στην κυβέρνηση ένα κλίμα για να αξιοποιηθεί πολιτικά η υπόθεση Νοβάρτης?
Δεν το αποκλείω να μην ήθελε να αξιοποιηθεί πολιτικά. Όμως ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηγιουκλάου και κύριε Δελατόλα, για φανταστείτε μία εισαγγελική ροδοργός εισαγγελέας διαφθοράς, όταν της έρχεται ένα πακέτο καταθέσεων προστατευόμενων μαρτύρων, ένα πακέτο εγγράφων από το FBI. Πέστε μου, τι θα έπρεπε να κάνει ο εισαγγελέας, να το κρύψει, να μην το στείλει στην Πουλή? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ξέρετε γιατί? Ακούω αυτό το πράγμα τώρα εδώ και δύο χρόνια, από το 17, το αφήγημα και τη ρητορία περί σκευωρίας. Και πραγματικά εξοργίζομαι, ξέρετε γιατί? Αυτή τη στιγμή όλοι οι οικουμένοι μιλάει για το τεράστιο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Παρακολουθήσατε το βίντεο προχθές της ελβετικής τηλεόρασης RSI με την κυρία, με την εξαίρετη δημοσιογράφο, τη συνάδελφό σας, τη Μαρία Τυριζόλη και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι οικουμένοι μιλάει για αυτό το σκάνδαλο. Και ξαφνικά αυτό είναι η σκευωρία.
Ναι, αλλά εδώ, κύριε Λάπα.
Ακούστε με, θέτω ένα ερώτημα. Γιατί στο αφήγημα περί σκευωρίας δεν περιλαμβάνουν, δεν άκουσα τη λέξη FBI? Ή προστατευόμενοι μάρτυρες του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ξέρετε γιατί δεν το κάνουν? Γιατί γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία για το κοινάλ. Μάλλον έχουν υπόψη τους μία, το έχω ξαναπεί, μία κινέζικη παροιμία που λέει: όταν κάθεται μία μύγα στη μουστούδα μιας τίγρης και πας να σκοτώσεις τη μύγα, είναι σίγουρο ότι αυτός που θα κατασφραχθεί θα είναι η μύγα. Αυτό κάνουν. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή η έρευνα του ελπιδικού καναλιού του κρατικού ήταν επί ένα χρόνο, την ώρα που καταθέτουν μάρτυρες ακόμα στο FBI.
Δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά σημειώστε, κύριε Λάπα,
και να δούμε τα υπόλοιπα.
Στήσατε 10 κάλπες στη Βουλή. Οι δύο από αυτές ήταν για δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ειδικά όταν μιλάμε για δύο πρώην πρωθυπουργούς, οφείλει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Δεν δικαιώθηκε αυτή η διαδικασία.
Συμφωνώ, κύριε.
Πήγαν στο αρχείο οι υποθέσεις.
Ωραία. Εγώ χαίρομαι που πήγαν στο αρχείο. Καταρχήν έτσι
ναι, χαίρεστε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί τότε σπηλώθηκαν. Υπήρξε ένα μεσοδιάστημα. Θέλω να πω, γιατί στήσατε 10 κάλπες? Γιατί δεν στείλατε την υπόθεση, αφού σκοπεύατε αυτό να πράξετε πίσω στη δικαιοσύνη αυτό και να αποφασίσει εκείνη που θα ασκηθούν διώξεις και πού?
Αυτό κάναμε.
Ναι, αλλά το κάνατε με έναν τρόπο, με 10 κάλπες, βάζοντας να ψηφίσουν οι βουλευτές για τον καθένα ξεχωριστά, με έναν τρόπο που μάλλον δημιουργούσε συνθήκες για σπήλωση.
Τώρα δεν είμαι μπροστά στα χαρτιά μου να σας πω μια ωραία τοποθέτηση του Βαγγέλη Βιτζέλο. Ότι μάλλον στην υπόθεση που από Κωνσταντίνο ήταν, όπου είχε πει ότι η επιστήμη επιβάλλει όσοι είναι εγκαλούμενοι τόσες και κάλπες. Ας το αφήσουμε αυτό. Θα στα πει το βράδυ ο Παπαγγελόπουλος, ο Μίμης.
Βλέπω, ότι... ξέρετε και τι θα μου πει, γιατί εγώ δεν ξέρω ακόμη.
Όχι, θεωρώ ότι αφού το ρωτάτε σε μένα, θα το ρωτήσετε και στον ίδιο.
Εννοείται ότι θα το ρωτήσω.
Γιατί είναι εισαγγελέας πολύπερος και έξυπνος άνθρωπος, ευαίσθητος. Πάντως, εγώ ένα σας λέω. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτή την υπόθεση, κύριε Κατζηνικολάου. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και κανένας πολύπερος πολιτικός οργανισμός που να χειρίζει τα πράγματα με τελειότητα. Τέλειος σε αυτόν τον κόσμο, στην πολιτική τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν είναι κανένας. Πράγματι, ζούμε μια πολύ πολιτική ένταση. Υπάρχει αξιοποίηση από τα κόμματα πολιτικά. Κάθε ευκαιρία που φαίνεται να υπάρχει μια πιθανή υποψία ενοχής κάποιου πολιτικού αντιπάλου, αυτά γίνονται στην πολιτική. Κάποτε πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Το θέμα όμως, εκείνο που πρέπει να τονίζουμε όλοι, είναι ότι ξέρετε ότι και η δικαιοσύνη δεν είναι γαλατικό χωριό, όπως δεν είναι και ο χώρος της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Η παθογένεια ως ελληνικού κράτους διαπνέει και δεκατέχει όλους τους τομείς. Αυτό πρέπει να το δούμε όλοι, να εκταθούμε στον καθρέφτη μας και να κάνουμε το καλύτερο. Δεν λέω ότι τα κάναμε όλα καλά, αλίμονο. Αλλά όμως σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση των εισαγγελέων διαφθοράς, όταν έρχεται από το FBI ένα κουτί ολόκληρο με καταθέσεις και έγγραφα, τι θα έκανε αυτή η εισαγγελέα? Μπορείτε να δείτε τι έπρεπε να κάνει? Δεν θα τελούσε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και κατάχρησης εξουσίας, εάν το έπαιρνε και το έφερε στη γωνία? Αυτό είναι το ερώτημα.
Πάντως, κύριε Λάπα, FBI, στοιχεία που γράφανε διάφοροι, ότι θα είχαμε και ονόματα κλπ., δεν έχουμε δει προς το παρόν. Και επειδή κάνατε μία αναφορά στο πράγματι ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ, εγώ δεν το είδα όλο, της ελβετικής τηλεόρασης. Είναι ουσιαστικά μια ιταλική παραγωγή, γιατί όπως ξέρετε η Ελβετία είναι και τρίγλωση.
Ελβετική παραγωγή είναι, στην έδρα της Νοβάρτης έγινε, απλά στην ιταλική γλώσσα.
Ωραία. Λοιπόν, εκεί στηρίχθηκε εν πωλής στις μαρτυρίες, στις καταθέσεις, στις απόψεις του κύριου Σαράκη, ο οποίος έχει και ένομο συμφέρον να λέει αυτά, διότι αν το αμερικανικό δημόσιο πάρει χρήματα από την Νοβάρτης, τον αφορούν. Ας το λάβουμε υπόψη μας και αυτό, έτσι δεν ήταν?
Ναι, να λάβουμε υπόψη μας και αυτό και να λάβουμε και υπόψη αυτό που θα γίνει σε λίγες μέρες ή σε λίγο καιρό. Ετοιμαστεί το πρακτικό συμβιβασμό μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον ΗΠΑ και του FBI και με την Νοβάρτης, και να δούμε στο πρακτικό μέσο τι θα αποδέχεται η Νοβάρτης. Εάν επιβληθεί πρόστιμο και το αποδειχθεί, ξέρετε τι αποδέχεται? Ότι δωροδοκούσε κρατικούς αξιωματικούς στην Ελλάδα. Τόσο απλά. Εγώ δεν λέω ότι. Κοιτάξτε, από την ώρα που είναι προστατευόμενοι μάρτυρες, υπάρχει ένας κανόνας στο ποινικό δίκαιο. Μπορεί η κατάθεση να λέει ότι ο Λάπας τα πήρε και συνελήφθη με τη γύρα στην πλάτη. Εάν είναι προστατευόμενος μάρτυρας και δεν επιβεβαιωθεί η κατάθεση, η μαρτυρία του, γιατί δεν είναι αυτά τα πολιτικά πρόσωπα τυχαία, αναφέρονται στις καταθέσεις. Εάν δεν επιβεβαιωθεί, λέει ο νόμος, και από άλλα στοιχεία πάει στο αρχείο υπόθεση.
Μάλιστα.
Μόνο αν φύγει, αν γίνει η αποκάλυψη του μάρτυρα και έρθει στο ακροατήριο, όχι προστατευόμενος πλέον, αλλά με τα προσωπικά του στοιχεία, τη ταυτότητά του, τότε η μαρτυρία του είναι μαρτυρία κανονική και μπορεί να οδηγήσει στην καταδίκη. Κρατήστε και αυτό.
Κύριε Λάπα, να σας παρακαλέσω για 2 λεπτά να μας περιμένετε που πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για άλλο ένα ερώτημα.
Ναι, ό,τι θέλετε.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Σπύρο Λάπα.
Κύριε Λάπα, οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα κληθούν από την Επιτροπή. Ποια είναι η δική σας θέση και αν μαζί με τη θέση να μας πείτε με ποια διαδικασία. Θα παραμείνουν προστατευόμενοι, η ανωνυμία τους των δύο. Θα γίνει σε άλλη αίθουσα. Πώς το προσεγγίζετε εσείς ως επικεφαλής του κομμάτιου που αφορά του ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, ακούσαμε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ που συμμετέχουν στην Επιτροπή ότι θα προτείνουν πράγματι την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων. Οι μάρτυρες αυτοί δεν μπορούν να εξεταστούν βέβαια με τα προσωπικά του στοιχεία. Πρέπει να εξεταστούν με τον τρόπο που εξετάστηκαν και από την εισαγγελία διαφθοράς. Υπάρχει τρόπος, προβλέπεται. Θα καλυφθούν ως Ιωάννης. Αναστασίου Μανιαδάκης, δεν υπάρχει πλέον εδώ. Θα κρυθούν ως Κατερίνη Κελέση και ως Μάξιμος Σαράφης. Δεν μπορούν να κρυθούν με τα πραγματικά του ονόματα. Υπάρχει δυνατότητα, αν το προτείνει αυτό η πλειοψηφία. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Εμείς θα ζητούν οι άνθρωποι να καταθέσουν, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στα πλέον και στα πλαίσια μιας επιτροπής της Βουλής να εξεταστούν για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου προστατευόμενοι μάρτυρες. Υπάρχει δυνατότητα να εξεταστούν. Αυτή είναι η άποψή μας.
Τώρα, πείτε μας, παρακαλώ, τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα έχει στην εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα το κλίμα που θα επικρατήσει στην προκαταρκτική επιτροπή. Θέλω να πω, μπορεί να είναι μια πρόσθετη αιτία διχασμού και πόλωσης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις.
Δεν το αξιολογώ με τέτοιο τρόπο, κύριε Χατζημικολάου, γιατί πλέον νομίζω ότι και οι συνάδελφοι, που είναι νομικοί τουλάχιστον, των άλλων κομμάτων αντιλαμβάνονται ότι είναι μια δικογραφία σχεδόν που κάνουν στο αδιανό. Ξέρετε στην δικαιοσύνη. Μπορεί να αρκεί η αναφορά ενός ονόματος ενός πρώην υπουργού ή ενός πολιτικού για να αρχίσει μια δικογραφία, να σχηματιστεί μια δικογραφία για να αρχίσει τη Βουλή. Θέλει αδιατάρακτα και αδιαφιλονίκητα να αμφισβητεί τα στοιχεία αποδεικτικά. Ούτε ένα δεν υπάρχει. Ούτε ένα, αριθμητικό ένα. Το να λέει ο κ. Παπαγγελίας ουσιαστικά να καταθέτει εις βάρος του Λουπάκη, η κ. Το Λουπάκη εναντίον του Παπαγγελί, η Ράικο εναντίον όλων. Τώρα για την κυρία Ράικο, αφήστε όταν έρθει, θα τα πούμε εκεί. Έχουμε στοιχεία να ρωτήσουμε, πολλά μάλιστα. Φανταστείτε δε ότι η κυρία Ράκο καταθέτει και μιλάει για σκευωρία, αφού όταν απαραιτήθη με την δήλωσή της, δεν κάνει κουβέντα, τσιμουδιά για όλα όσα σκέφτηκε και κατέθεσε 23/9/19, τώρα πριν από ένα μήνα δηλαδή. Μάλιστα δε όταν παραιτήθηκε, δεν είχαν έρθει ούτε οι προστατευόμενοι μάρτυρες από το FBI, ούτε τα έγγραφα το FBI.
Πάντως εδώ.
Για ποια σκευωρία μιλάμε δηλαδή.
Πάντως εδώ, κύριε Λάπα, ορισμένες πλευρές λένε ότι υπήρχε ένα ευρύτερο παραδικαστικό που δεν αφορά μόνο την Οβάρτης, αλλά και άλλες υποθέσεις. Δεν ξέρω αν είδατε, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα έγραφε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις Παπαγγελόπουλου και σε άλλες υποθέσεις. Για παράδειγμα, στην υπόθεση του Λαγονίσι Resort.
Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Παπαγγελόπουλο. Δεν θέλω να πάρω θέση στα θέματα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή η κατηγορία που υπάρχει σήμερα και μιλάμε και το αφήγημα περί σκευωρίας. Τι έλεγε σκευωρία, δηλαδή ότι το Λουπάκι, το FBI, οι προστατευόμενοι μάρτυρες, ο Τσίπρας και ο Παπαγγελόπουλος έκαναν μια συμμορία προκειμένου να ενεχοποιήσουν 10 πολιτικά πρόσωπα. Τελικά τα 7 έχουν πάει στο αρχείο, ακόμα δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη για κανένα και κατά λοιπά έχουμε κατάχρηση εξουσίας. Έλεος, αυτά νομικά δεν στέκουν, δεν αντέχουν στην κοινή λογική. Κατά λοιπά, αν υπάρχουν τέτοια θέματα, ας ασχολήσουν την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει προσωπικότητες, έχει ικανούς δικαστές να το χειριστούν σε βάθος.
Τώρα για να κλείσουμε. Βλέποντας πώς καταλήγει η υπόθεση αυτή, δηλαδή ήδη τα 7 από τα 10 πρόσωπα, οι υποθέσεις για αυτά πήγαν στο αρχείο. Τι αίσθηση έχετε, μήπως τελικά η ανάμιξη πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα δεν υπήρχε ή πιστεύετε ότι απλώς δεν μπόρεσε να αποδειχθεί?
Κοιτάξτε, αξιολογώντας το σύνολο του υλικού που έχω μελετήσει εγώ, τουλάχιστον μιλάμε για χιλιάδες σελίδες. Αυτά που έχουμε ακούσει στην εκθεστική για την υγεία, όπου ραδιοφάρμακα των 300 ευρώ πουλώνταν 4.000, κυρία Μπακογιάννη που κατήγγειλε μαζί μου το Σούρλα, όπου οι φαρμακευτικά προϊόντα και παραπαιδευτικά προϊόντα είχαν αύξηση μέχρι 4.000%. Κοιτάξτε, έχει πέσει πολύ μαύρο χρήμα στον χώρο της υγείας, κύριε Νικολάου. Το θέμα είναι τώρα αυτό που ερευνάμε, αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ακούστε τώρα μια γενική τοποθέτηση για να το κλείνω. Δεν ξέρω τι θα αποδειχθεί στη δικαιοσύνη. Άρα με κάνει εντύπωση μετά από τόσο καιρό, από τόσες εργασίες, από τόσες εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες, κυριολεκτό, να μην αναλάβει ένας υπουργός την πολιτική ευθύνη για ό,τι συνέβη στο Υπουργείο του και για όλη την πυραμίδα των υπουργικών στελεχών, δεν το κατανοώ. Δηλαδή, μου θυμίζει την υπόθεση του κυρίου Σιμίτη και των εξοπλιστικών μυζών. Όλοι τα έπαιρναν με αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ, όλα ήταν γνωστά, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως και εδώ ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, δεν καταλάβαινε τι γινόταν κάτω από το Υπουργείο του. Διασπάθηση μιλάμε για δις. Δεν αντιληφθήκε την πολιτική ευθύνη, δεν την έχει τουλάχιστον και να βγει με θάρρος κάποιος και να πει μια κουβέντα. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και για όλα τα άλλα θέματα έχω τυφλή εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Τυλία και παύλα. Να το πούμε όλοι. Όλα τα πολιτικά κόμματα. Όχι μόνο αυτοί που τυχόν αισθάνονται εμπλεκόμενοι. Όλοι να το πούμε. Η δικαιοσύνη θα είναι αποκλειστικά αρμόδια να διερευνήσει τα πάντα. Σε βάθος και τη έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Τυλία.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λάπα.
Και εγώ και
καλημέρα σας.
Καλημέρα.
I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken.
Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Κωστίδη. Μου λέει για την ταινία Τζόκερ, από τη στιγμή που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη για ανηλίκους, καλά έκαναν και το κατήγγειλαν. Νομίζω ότι αυτές οι σημάνσεις δεν πρέπει να ποινικοποιούνται, πρέπει απλώς να αντιμετωπίζονται με ευθύνη και από τους γονείς και από τα ίδια τα παιδιά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν έχεις δει, αγαπητέ Γιώργο, τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά το τελευταίο διάστημα, ο Τζόκερ μου μοιάζει μάλλον με παιδικό παραμυθάκι. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, στις 7:30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 12 παρατέταρτο στο ενώπιος ενωπείο, με προσκεκλημένο το πρόσωπο των ημερών, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε μια εκπομπή ζωντανή, στην οποία θα περιμένω να μου στέλνετε ερωτήματα, σκέψεις, παρατηρήσεις στο Twitter, στο λογαριασμό μου. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.